Գլուխ 6-րդ. Ադամանդե ծուխ. Իպոլիտ Մատվեևիչը հանեց գլխից կաստորե լաքոտած գլխարկը, սանրեց բեղերը, որոնցից սանրը դիպչելուն պես էլեկտրական կայծերի հախուռն մի երամիկ դուրս թռավ, և վճռականորեն հազալուց հետո Օստապ Բենդերին, առաջին հանդիպած այդ սրիկային, պատմեց այն ամենը, ինչ մեռնող զոքանչի ասացներից հայտնի էր իրեն ադամանդների մասին։ Պատմելու ընթացքում Օստապը մի քանի անգամ վերևեր էր թռչում, և դիմելով երկաթյա վառարանին, ոգևորված բացականչում էր. «Սառույցը շարժվեց»։ «Պարոնայք երթվյալ ատենակալներ, սառույցը շարժվեց»։ Իսկ արդեն մի ժամ անց նրանք երկուսով նստել էին երերուն սեղանիքի շուրջը, և գլուխ գլխի տված կարդում էին մի ժամանակ զոքանչի մատները, պարանոցը, ականջները, կուրծքն ու մազերը զարդարող թանկարժեք իրերի ցուցակը։ Իպոլիտ Մատվեևիչը ամեն ժոպե ուղղելով քթի վրա տատանվող պենսնեն շեշտադրությամբ արտասանում էր. «Երեք թելաշար մարգարիտ, լավ հիշում եմ, երկուսը 40-ական հուլունքից, իսկ մեկը ամենամեծը 110, ադամանդե կուլոն. Կլավդիա Իվանովնան ասում էր, թե 4000 արժե, հնորյա աշխատանք է»։ Ապա գալիս էին մատանիները. «Ոչ նշանդրեքի, հաստ հիմար ու էժան, այլ բարակ, թեթև, մեջը ջինջ, լվացած ադամանդներ ամրացված մատանիներ, ծանր, շլացուցիչ կախազարդեր, որոնք գույնզգույն շողք էին գցում կանացի փոքր ականջի վրա, օցաձև ապարանջաններ, զմրուխ թեփուկով, ճարմանդավոր մանյակ, որի վրա գնացել է 500 դեսյատինի բերքը, մարգարտազարդ մանյակ, որը կսազեր միայն օպերային նշանավոր պրիմադոննային, այդ ամենի պսակը 40,000-անոց ապարոշն էր»։ Իպոլիտ Մատվեևիչը նայեց շուրջը. Դռնապանի ժանտախտավարակ սենյակի մութ անկյուններում բռնկվում ու թրթռում էր գարնանային զմրուխտե լույսը։ Առաստաղի տակ ադամանդե ծուխ էր կանգնել, մարգարթյա ուլունքները գլորվում էին սեղանի վրա և թրջկոտում հատակին, թանկարժեք մտապատրանքը ցնցում էր սենյակը։ Հուզված Իպոլիտ Մատվեևիչը սթափվեց միայն Օստապի ձայնից. «Վատ ընտրություն չէ. ես տեսնում եմ, որ քարերը ճաշակով են ընտրված»։ «Որքան արժեր այդ ամբողջ երաժշտությունը»։ 70-75 000։ «Նշանակում է, այժմ կարժենա 150 000»։
«Միթե այդքան շատ»։
Ուրախացած հարցրեց Որոբյանինովը։ «Ոչ պակաս. միայն թե դուք, Փարիզից եկած թանկագին ընկեր, թքեցեք այդ ամենի վրա»։
«Ինչպես թքեմ»։
«Թքով»,  պատասխանեց Օստապը, ինչպես թքում էին մինչ պատմական մատերիալիզմի դարաշրջանը։ «Ոչինչ դուրս չի գա»։
«Ինչպես թե»։
«Ահա թե ինչպես»։ «Քանի աթոռեր»։
«Մի դյուժին»։ «Հյուրասենյակի գարնիտուր»։
«Հավանորեն, ձեր հյուրասենյակի գարնիտուրը վաղուց այրվել է վառարանների մեջ»։ Որոբյանինովը այնպես վախեցավ, որ նույնիսկ տեղից վեր կացավ։ «Հանգիստ, հանգիստ, այդ գործը ինձ վրա եմ վերցնում»։ «Նիստը շարունակվում է»։ «Ի դեպ, ես և դուք պետք է մի փոքրիկ պայմանագիր կնքենք»։ Ծանր շնչող Իպոլիտ Մատվեևիչը գլխի շարժումով տվեց իր համաձայնությունը։ Այդ ժամանակ Օստապ Բենդերը սկսեց մշակել պայմանները։ «Գանձի իրացման դեպքում ես իբրև կոնցեսիայի անմիջական մասնակից և գործի տեխնիկական ղեկավար ստանում եմ 60%, իսկ սոցապին կարող եք ինձ համար չվճարել, ինձ համար միևնույն է»։ Իպոլիտ Մատվեևիչը գունատվեց։
«Օրը ցերեկով թալան է դա»։
«Իսկ որքան էիք մտադիր ինձ առաջարկելու»։
«Դե, 5%»։ «Դե, վերջնական 10%»։ «Հասկացեք, ախար, չէ որ 15,000 է անում դա»։
«Էլ ուրիշ բան չեք կամենում»։
«Ոչ»։
«Բայց մի գուցե ցանկանում եք, որ ես ձրի աշխատեմ»։ «Վրայից էլ տամ այն բնականանի բանալին, որտեղ փող է պահված»։
«Այդ դեպքում ներեցեք»։
ասաց Վորոբյանինովը քթի մեջ։ Ես բոլոր հիմքերն ունեմ կարծելու, որ մենակ գլուխ կհանեմ այդ գործից։
Ըհը, այդ դեպքում ներեցեք,
առարկեց հոյակապ ոստապը։ Ես եւս ոչ պակաս հիմքեր ունեմ, ինչպես ասում էր այն դիտակերը, ենթադրելու, որ ինքս էլ մենակ կկարողանամ գլուխ հանել ձեր գործից։
Խափեփա,
բղավեց Իպոլիտ Մատվեևիչը դողալով։ Օստապը սառն էր։
Լսեցեք, Փարիզից եկած պարոն, իսկ դուք գիտեք, որ ձեր ադամանդները համարյա թե իմ գրպանումն են, և դուք ինձ հետաքրքրում եք այնքան, որքանով ես ուզում եմ ապահովել ձեր ծերությունը։
Իպոլիտ Մատվեևիչը այստեղ միայն հասկացավ, թե ինչ երկաթյա թաթեր են բռնել իր կոկորդից։
20%,
մռայլ ասաց նա։ «Ուտելիքն էլ ինձանից?» հեգնորեն հարցրեց Օստապը։
25%.
«Եվ բնակարանի բանալին?»
«Ախր դա 37,500 է անում»։
«Ինչ հարկ կա նման ճշտությունների, դե լավ, թող լինի 50%, կեսը ձեզ, կեսը ինձ»։
Սակարկությունը շարունակվեց։ Օստապը մի քիչ էլ զիջեց։ Նա Վորոբյանինովի անձը հարգելուց դրթված համաձայնեց աշխատել 40%-ով։
60,000,
բղավում էր Վորոբյանինովը։
«Դուք բավականին գռեհիկ մարդ եք»,
առարկում էր Բենդերը։
«Դուք հարկ եղածից շատ եք սիրում փողը»։
«Իսկ դուք փող չեք սիրում»,
մխկտաց Իպոլիտ Մատվեևիչը ֆլեյտայի ձայնով։
«Չեմ սիրում»։
«Բայց ինչին է պետք 60,000»։
«Սկզբունքով»։
Իպոլիտ Մատվեևիչը միայն շունչ քաշեց։
Սառույցը շարժվեց,
ավելացրեց Օստապը։ Վորոբյանինովը փնչացրեց և խոնարհաբար ասաց.
«Շարժվեց»։
«Դե ձերքը տուր»։
Կոմանչների գավառական պարագլուխ։ Սառույցը շարժվեց։ «Սառույցը շարժվեց, պարոնայք երդվյալ ատենակալներ»։ Երբ Իպոլիտ Մատվեևիչը կոմանչիների պարագլուխ կոչումից նեղացած ներողություն պահանջեց, և Օստապը ներողության ճառ արտասանելով ֆելդմարշալ անվանեց նրան, նրանք անցան դեսպոզիցիայի մշակմանը։ Կեսգիշերին դռնապան Տիխոնը, ձեռքերը գցելով ամեն մի հանդիպած ծառին ու թփին և երկար ժամանակ սյուներին թիկնելուց հետո, քարշ էր գալիս դեպի իր նկուղը։ Ի դժբախտություն նրա նորալուսին էր։
«Ա, մտավոր աշխատանքի պրոլետար, ցախավելի մշակ»,
բացականչեց Օստապը, տեսնելով անիվ դարձած դռնապանին։ Դռնապանը բառաչեց ցածր ու կրքոտ ձայնով, որով երբեմն գիշերվա լռության մեջ, հանկարծ ջերմ ու եռանդով սկսում է մրթմրթալ ունիտազը։
«Հանճարեղ բան է»,
հաղորդեց Օստապը Իպոլիտ Մատվեևիչին։ «Իսկ ձեր դռնապանը բավականին տափակ մարդ է. Միթե կարելի է մի ռուբլով այդքան խմել»։
«Կարելի է»,
ասաց դռնապանը անսպասելիորեն։
«Լսիր, Տիխոն»,
սկսեց Իպոլիտ Մատվեևիչը։
«Չգիտես արդյոք բարեկամս, ինչ եղավ իմ կահույքը»։
Օստապը զգուշությամբ բռնել էր Տիխոնին, որպեսզի խոսքերը ազատ հոսեին նրա լայնաբաց բերանից։ Իպոլիտ Մատվեևիչը լարված սպասում էր, բայց դռնապանի բերանից, որի մեջ ատամները մեջընդմեջ էին շարված, դուրս պրծավ խլացուցիչ մի ճիչ։
«Եղել են, էխ, ուրախ օրեր»։
Դռնապանի սենյակը լցվեց ճիչ ու աղմուկով։ Դռնապանը ճանասիրությամբ և փութերանդությամբ երգեր երգում, ոչ մի խոսք բաց չթողնելով։ Նա սենյակում դեսուդեն ընկած մռնչում էր, մերթ անգիտակցաբար սեղանի տակ մտնելով, մերթ կարտուզը պատիժամացույցի պղնձյա գլանաձև կշրաքարին խփելով, մերթ ծունկի գալով։ Նա սարսափելի ուրախ էր զգում իրեն։ Իպոլիտ Մատվեևիչը բոլորովին գլուխը կորցրեց։
«Ստիպված ենք վկանների հարցաքննությունը հետաձգել վաղվան»,
ասաց Օստապը։
«Քնենք»։
Քնի մեջ ծանրացած դռնապանին կոմոդի պես տեղափոխեցին նստարանի վրա։ Վորոբյանինովը և Օստապը որոշեցին երկուսով պարկել դռնապանի անկողնում։ Օստապի պիջակի տակ հայտնվեց կովբոյ վերնաշապիկ, կարմիր վանդակներով։ Կովբոյկայի տակ ուրիշ ոչինչ չկար։ Բայց Իպոլիտ Մատվեևիչի ընթերցողին արդեն հայտնի լուսնկա ժիլետի տակից մեկ ուրիշ, գարուսե, վառ երկնագույն ժիլետ էլ դուրս եկավ։ «Տեղովը ծախելու ժիլետ է», նախանձով ասաց Բենդերը։ «Դա ինձ շատ լավ կսազի. Ծախեցեք»։ Իպոլիտ Մատվեևիչի համար անհարմար էր մերժել իր նոր կոմպանյոնին և կոնցեսիայի անմիջական մասնակցին։ Նա կնճռոտվելով համաձայնեց վաճառել ժիլետը իր գնով, 8 ռուբլով։ «Փողը մեր գանձի իրացումից հետո», հայտարարեց Բենդերը, ընդունելով Որոբյանինովից դեռ տաք ժիլետը։
«Ոչ, ես այդպես չեմ կարող»,
ասաց Իպոլիտ Մատվեևիչը։
«Թույլ տվեք ետ վերցնել ժիլետը»։
Օստապի նրբազգաց էությունը վրդովվեց։ «Ախր դա խանութպանություն է», բղավեց նա։
150,000-ի գործ սկսել և ինչ-որ մի 8 ռուբլու խաթեր գշտվել։
Սովորեցեք լայն ու փարթամ ապրել»։
Իպոլիտ Մատվեևիչը էլ ավելի կարմրեց։ Հանեց փոքրիկ ծոցատետրը և վայելչագրորեն նոթագրեց. 25/4/27 թվական։ Տրված է ընկեր Բենդերին։ Ռ-գից-8։ Օստապը նայեց ծոցատետրին։
«Օհո, եթե դուք անձնական հաշիվ եք բացում իմ անունով, գոնե ճիշտ վարեք այն. Սահմանեցեք դեբետ, սահմանեցեք ապառիկ. դեբետի բաժնում չմոռանաք մտցնել 60,000 ռուբլի, որ դուք ինձ պարտքեք, իսկ ապառիկում ժիլետը. Սալդոնի մոգտին 59,992 ռուբլի. Դեռ կարելի է ապրել»։
Դրանից հետո Օստապը մուշ-մուշ քնեց մանկական քնով, իսկ Իպոլիտ Մատվեևիչը հանեց բրդեբասպանները, բարոնի կոշիկները, և մնալով կարկատած եգերական սպիտակեղենով, ֆսֆսացնելով խցկվեց վերմակի տակ։ Շատ անհարմար վիճակում էր նա։ Դրսի կողմից, ուր վերմակը չէր հերիքում, ցուրտ էր, իսկ մյուս կողմից նրան այրում էր մեծ կոմբինատորի ջահել թրթռուն իդիաներով լեցուն մարմինը։ Երեքն էլ երազ էին տեսնում։ Որոբյանինովը տեսնում էր սև երազներ, միկրոբներ, քրեական հետախուզություն, թավշյա տոլստովկաներ և դագաղագործ վարպետ Բեզենչուկի, հաքին սմոկինգ, բայց անթերաշ։ Օստապը տեսնում էր Ֆուձիյամա հրաբուխը, Մասլո տրեստի կառավարչին և Տարաս Բուլբային, որը բացիկներ էր վաճառում Դնեպրոստրոյի տեսարաններով։ Իսկ դռնապանը երազում տեսավ. ձին փախել է ախորից։ Մինչև առավոտ նա երազում փնտրում էր նրան, և չգտնելով, արթնացավ ջարդված և մռայլ։ Երկար ժամանակ զարմանքով նայում էր իր անկողնում քնած մարդկանց։ Ոչինչ չհասկանալով, վերցրեց ցախավելը և գնաց փողոց իր անմիջական պարտականությունները կատարելու, ձիու թրիկը հավաքելու և անկյալ պառավների վրա բղավելու։